Krásné středeční dopoledne, milí posluchači Rádia Proglas. Odbyla 9. hodina a zvu vás k poslechu pořadu Okolo stolu. Určitě už jsme slyšeli o existenci ADHD, ale že touto poruchou trpí také dospělí, to už se zas tak moc neví. Takže dnes vše Okolo stolu se bude točit kolem dospělých s ADHD. Od mikrofonu vás zdraví Jan Krvec z pražského studia Christian a naproti mně už sedí paní doktorka Tereza Štěpánková, kterou tu dnes srdečně vítám.
Dobré dopoledne.
Paní doktorko, už několik let se věnujete dospělým s ADHD. Kde, jak to začalo vůbec?
Tak já jsem se tímto projektem začala zabývat v rámci postgraduálního studia, protože mým takovým zásadním pracovištěm je psychiatrická klinika první lékařské fakulty a všeobecné fakultní nemocnice v Praze. A tam pracuji na oddělení, které se zabývají diagnostikou a léčbou poruch příjmu potravy. A začali jsme zkoumat vlastně komorbiditu, to znamená současné onemocnění ADHD u pacientek s poruchou příjmu potravy. Tím vlastně vznikla taková poptávka jednak po diagnostice a také léčbě dospělých s ADHD, co v té době zhruba v roce 2011 nebylo v Čechách úplně běžné, tak to tu poruchu chápat. V té době se myslelo, že děti nebo dospívající s ADHD vyrůstají a že v dospělosti tyto problémy už v podstatě mizí.
Trápí vás osobně ADHD?
Osobně mě spíše těší. Myslím si, že lehonké příznaky nebo rysy ADHD u sebe pozoruju, ale přišla jsem na to také až při studiu této poruchy a spíš se snažím jako zúročit ty pozitiva, co tato porucha přináší.
Už tady se zmínila ta zkratka, tak vás poprosím o její vysvětlení, co vůbec ADHD znamená.
ADHD je porucha pozornosti s hyperaktivitou, je ta zkratka je z anglického Attention Deficit Hyperactivity Disorder a ta je, jak jsem říkala, na dnešní úrovni poznatku chápaná jako neurovývojová porucha, to znamená, že ty symptomy, ty projevy jsou přítomny celoživotně. U dětí je můžeme pozorovat už v kojeneckém, batolecím věku, ale většinou tak jako diagnosticky, abychom si byli jisti, že se o to poruchu jedná, tak pracujeme s dětmi tak kolem 4 let věku. Ty projevy, jak už jsem říkala, jedná se teda hlavně o poruchy pozornosti, hyperaktivní, jako motorický neklid a také impulzivní chování.
Existuje vůbec ADHD, protože mnozí říkají, že z toho člověk vyroste, jak už taky zaznělo. Existuje ADHD, vyroste z toho člověk, přetrvává to dospělosti, jak to tedy je?
Že tyto otázky vždycky podléhají nějaké úrovni poznatků, které v daném období poznávání vědy a člověka, jeho zdraví a tak dále, kterými disponujeme. Takže na dnešní úrovni poznatků si myslíme, že ano, že existuje, že je to určitý specifický soubor příznaků, ale je nutno říct, že ADHD je diagnóza velmi kontroverzní, že shrnuje spoustu jako variabilních příznaků a některé samozřejmě se můžou objevovat ve větší, menší míře u určitých jedinců. Je proto důležitá právě ta dobrá diagnostika, abychom to nezaměňovali s jinými poruchami.
Můžeme se tedy víc pobavit o tom, jak ADHD vzniká, jaké jsou faktory, příčiny vzniku této poruchy?
Předpokládáme, zase opět říkám, dneska si myslíme, že se jedná převážně o biologické příčiny. Ty příčiny ADHD nejsou dosud plně známy, ale víme, že na jejím rozvoji se podílí větší množství faktorů. Výrazný podíl jsou genetické dispozice, kde například studie dvojčat prokázaly až 80% podíl genetiky, ale nevíme, o které specifické geny se jedná. Dříve se předpokládalo, že se jedná o geny dopaminergního systému, ale dneska si myslíme, že na vzniku té poruchy se podílí více genů, je to teda forma, je to forma polygení, teda, takže nelze určit jako nějaký gen, který, kdybychom třeba u toho jedince byli schopni identifikovat, že zaručí, že bude mít ADHD, takhle jednoduchá kauzalita tam není. Dalším faktorem souvisejícím se vznikem ADHD je diskutován vliv toxínů, a to především v prenatálním i postnatálním období, to znamená například kouření matky, požívání alkoholu během těhotenství a podobně. A také se zkoumal například vliv zvýšené hladiny olova v krvi. Ale opět říkám, není ta kauzalita jakoby příčina. Stačí takto?
Stačí. Ono přijít na to, že jsem dospělý s ADHD, není až tak úplně jednoduché. Můžeme vnímat určité potíže, vůbec nás nenapadne, že by mohlo jít o ADHD. Nyní si poslechneme, jak na své problémy s ADHD přišel pan Rosťo, a zároveň uslyšíme, jaké charakteristické znaky na sobě pozoruje.
Tak nějak jsem tušil, že nějaký problém mám. A my jsme tak měli nějaký problém s dcerou doma. Měla nějaký potíže zvládat některé situace ve škole a tak různě v kolektivu. Projevovalo se to třeba i doma. A některé ty, řekněme, projevy nebo některé ty myšlenky, které ona jako sdělovala, hodně jako rezonovaly s těmi mými. Ta stanoviska, které jsme slyšeli od těch psychologů, ke kterým třeba manželka s dcerou jako chodili, tak se mi úplně nezdály. Jakože, když jsem se díval na popis těch diagnóz a tak, jak já znám svoje dítě a jak znám jako sebe částečně, tak mi to úplně nedávalo smysl. A to, co mi začalo dávat smysl víc, bylo právě ADHD. A nějak touhletou cestou jsem se vlastně dostal k tomu, že jsem se o to začal zajímat víc a dávalo mi to smysl jako pořád víc a víc. Takže...
Jak se to třeba u vás projevuje konkrétně?
Jejda. Nemáte tolik času asi. No, nevím, no tak jako je tam hodně silná třeba impulzivita, taková jako roztržitost v jistých situacích, zvlášť pod stresem nebo časovým tlakem. Kreativita je asi docela silná stránka, kterou jako pozoruju třeba u sebe, ale někdy je to taková neřízená kreativita. Někdy je to kreativita kombinovaná s prokrastinací. Kdybych měl dělat něco jiného a dělám pod nálepkou kreativity, prokrastinuju, abych nemusel dělat něco, co se mi nechce. Takže to tak jakoby se to tak prolíná. To někdy je to těžký odlišit a jako úspěšné žití tady s tím je právě jedna z věcí, že to dokážete o sebe odlišit a dokážete si jako třeba říct, že je to anebo ono a správně zareagovat a buď to něco ukončit nebo zase něco začít. Takže je tam spousta věcí, ale tyhle ty jsou asi takové, ale je to hodně, jako projevuje se to třeba, to ADHD je často doprovázeno třeba úzkostmi a depresemi, jako v nějakém souběhu, tak u mě je to spíš víc ty úzkosti než ta deprese. Takže jako ty úzkosti třeba po ránu spíš, nebo takhle. Nemám problém třeba se spánkem, což je hodně častá, jako hodně častý problém lidí s ADHD. S tím jako zase nemám problém. Poslední dobou určitě ne.
Posloucháte Radio Proglas a mým dnešním hostem zůstává paní Tereza Štěpánková, která se zabývá terapií dospělých s ADHD. I dnes můžete zasílat své dotazy, a to buď na e-mailovou adresu živie@proglas.cz nebo na telefonní číslo 775 132 132, živie@proglas.cz nebo 775 132 132. V příspěvku jsme slyšeli některé znaky ADHD u pana Rosťa. Můžeme si víc popsat charakteristické znaky ADHD u dospělých, které to jsou?
Tak u dospělých, jak jsme už také říkali, se především jedná o tu poruchu pozornosti. Nepozornost se v rámci ADHD jeví jako stav, kdy se jedinec zdá být duchem nepřítomný, chybí mu vytrvalost, má problémy udržet pozornost a ta jeho roztržitost není důsledkem nějakého vzdoru nebo nepochopení zadaného úkolu nebo lenosti nebo nějaké charakterové vady, ale je to prostě stav, s kterým on si často neví rady a přestože se velmi snaží, tak není schopen u nějakých třeba dlouhodobějších úkolů nebo složitějších časově a organizačně náročnějších úkolů tu pozornost udržet. I když...
Kouknu z okna a teďka 10 minut koukám z okna a...
Tak, dospělí s ADHD stejně teda jako děti mají tendenci jako utíkat do denního snění, ale to, ten útěk, to už je špatně zvolené slovo, protože oni to nedělají schválně, ono se jim to prostě děje. Takže to je ta nepozornost a pak hyperaktivita se projevuje nadměrnou motorickou aktivitou v situacích, kdy to není vhodné, nebo například u dospělých už teda neklidem rukou, poklepáváním, případně nadměrným mluvením, skákáním do řeči, se snaží tomu dnes vyhnout a podobně. Většinou ty dospělí, mladí dospělí nebo i ve starším věku už vědí, že tím okolí prostě není s nima spokojeno kvůli tomu, ale zase nemůžou si pomoct, prostě se jim to děje, i když vědí, že jim to přináší řadu problémů, jak ve vztazích osobních, tak třeba pracovních nebo studijních. Tou poslední složkou je právě ta impulzivita a ta zahrnuje ukvapené reakce, které se odehrávají ve chvilce bez předchozího promyšlení a zvyšují jednak třeba riziko zranění nebo nějaké dopravní nehody nebo taky nějakých jako významných konfliktů právě třeba ve vztazích na pracovišti nebo i doma samozřejmě.
Co takhle rychlá jízda?
Rychlá jízda je také typická. Někteří dospělí s ADHD, přestože mají řidičský průkaz, tak odmítají řídit, protože právě mají několik třeba špatných zkušeností v extrému teda s dopravní nehodou, ale i jako pocitově mají pocit, že tolik podnětů vyhodnotit v dané chvíli neumí a bojí se, že by si mohli ublížit nebo ublížit někomu dalšímu. Rychlá jízda je častá, statisticky významně častější u lidí s ADHD než u běžné populace.
Jak je to třeba s pamatováním nebo s myšlením jako takovým?
Paměť někdy můžeme právě si myslet, že ten jedinec trpí poruchou paměti, ale není to v tom klasickém slova smyslu, jako je třeba u nějakých degenerativních onemocnění, ale spíš se jedná o takzvanou pracovní paměť, což je takový předstupeň té dlouhodobé paměti nebo i krátkodobé. Je to vlastně takový vstupní prostor, kde ta informace musí být zaznamenána a to je právě ten problém, že ten jedinec, když pozornost není schopen zaměřit na určitý podnět, tak si ho pak nemůže taky pamatovat. Takže to vypadá jako porucha paměti, ale není to v pravém slova smyslu. Jedinci s ADHD také mají problém, když už teda tu pozornost věnují něčemu, tak s ukládáním informací do té střednědobé nebo dlouhodobé paměti, právě protože mají také potíže s exekutivními funkcemi, což jsou funkce, které řídí mnoho činností našich mentálních, ale i jsou podbarveny emocemi a tak dále. A tam právě dochází k tomu, že jedinci s ADHD neumí ty třeba získané informace ukládat v paměti dostatečně dobře a mají pak právě potíže i některé třeba nastudované materiály si vybavit.
Dnes můžete se těšit na soutěžní otázku, kterou si pro vás připravil Štěpán Havlíček a co můžete vyhrát? Knihu od Hany Žáčkové a Drahomíry Jucovičové Nepozornost, hyperaktivita a impulzivita. Knihu do soutěže vinovalo nakladatelství Grada. Takže soutěžní otázka a po ní kapela U2.
Pěkné dopoledne. Výhry dnes poputují ke dvěma z vás, které vylosují na konci pořadu. Do slosování vás zařadíme, jestliže nám pošlete správnou odpověď na následující otázku. Mohou dospělí s ADHD trpět také stavy úzkostí a depresemi? Vybírat můžete ze dvou možností, se kterými jsou tu Filip a Helena.
Určitě ne, protože se jedná o poruchy rozumových funkcí a nikoli v psychiky.
Určitě ano. ADHD u dospělých bývá někdy spojeno se stavy úzkostí a depresemi.
A teď už je čas pro vaše odpovědi a tipy. Očekáváme je na e-mailové adrese zive@proglas.cz nebo v SMS zprávách, které můžete posílat na číslo 775 132 132. Vždy prosím s kontaktními údaji. Naše číslo je vyhrazeno pouze SMS-kám a nelze se na ně dovolat. A nemusíte jen soutěžit, posílat můžete i svoje dotazy.
Okolo stolu a Tereza Štěpánková, která se zabývá dospělými s ADHD, zůstáváte na vlnách Proglasu. Refrém písně YouTube říká, že láska je větší než vše, co jí stojí v cestě. Jak je důležitá láska, třeba nejprve rodičů, dětem a potom například partnera nebo partnerky? Co může milující bytost udělat s osobou, která trpí ADHD?
Tak samozřejmě podpůrné prostředí domácí vždycky všechno zlepšuje, takže i ADHD a jeho negativní projevy. U dětí jsou problémy poměrně záhy. U kojenců například vidíme, že děti jsou neklidné, dráždivé, často pláčí, vyžadují častěji krmení, mají narušený biorytmus. Takže samozřejmě maminka, která je na dítě naladěná a vychází mu vstříc, je připravená podřídit se jeho potřebám a nepodřizuje dítě svým potřebám, tak je samozřejmě ideální pro jeho zdravý vývoj. A to platí potom i ve škole, v adolescenci, v dospělosti. Takže vždy ten jedinec potřebuje trošičku jako individuálnější přístup a to si myslím, že láskou může být velmi podpořeno, když lásku rozumíme jako nějaký vyšší cit a chápání a ochotu se přizpůsobit potřebám toho jedince. Takže samozřejmě to je jeden z faktorů, který je uváděn jako protektivní nebo faktor, který výrazně zmírňuje ty negativní projevy té poruchy.
V písni také zaznělo, když si budeš myslet, že jsi hotov, právě jsi začal, tak vypadá to, že práce s ADHD je prací na celý život.
Určitě, pokud teda se držíme toho chápání, jak tomu dnes rozumíme, tak je to celoživotní záležitost a nelze ADHD vyléčit v tom pravém slova smyslu, že by všechny příznaky vymizely a nikdy se nevrátily, ale můžeme se snažit o co nejlepší kvalitu života toho jedince s ADHD a o to, aby vlastně ty negativní projevy co nejméně zasahovaly do jeho fungování v mnoha oblastech, protože právě, jak už jsem říkala na začátku, ADHD se neprojevuje pouze v jedné oblasti, ale v mnoha oblastech běžného fungování, to znamená u dětí ve studiu, ve škole, s kamarády, v zájmových kroužcích, u dospělých v práci, v trávení volného času, ve vztazích jak blízkých, tak těch širších sociálních. Takže všude vlastně ty negativní projevy se můžou zmírnit, pokud dospělí nebo dítě ví, jak s nimi zacházet, jak se sebou zacházet.
To by mě právě zajímalo, jak ty typické projevy mohou ovlivnit každodenní život. Jaké problémy může mít člověk s ADHD ve světě? To jeho zapojení, řekněme, do toho každodenního života.
Tak když vycházíme třeba právě z té rodiny, tak už ráno, když vstává, tak může produkovat daleko větší chaos než jedinec bez ADHD. Dítě třeba není schopno se obléct, samo vypravit do školy, nezapomenout věci. A dospělý je na tom velmi často podobně, pokud si nevypěstovala nebo mu někdo neporadil, jak vypěstovat nějaké rituály, návyky, které mu pomáhají třeba právě v tom chaosu nezůstat uvězněna, nepřijít hned pozdě a protože se snaží pak na ten čas, tak způsobí dopravní nehodu a tím pádem nepřijde do práce vůbec a o tu práci pak přijde. Takže to taky je jenom taková epizoda, která často je mi líčena pacienty, že vlastně už od rána jsou v nějakém časovém skluzu, že přesto, že si mysleli, že vědí, kam mají, tak se koukli špatně a byli na druhém konci Prahy a tudíž jako ta jejich dobrá vůle být včas je pak interpretována jako nějaká lenost nebo neschopnost prostě a hlavně nespolehlivost, což je něco, co potom samozřejmě velice zásadně ovlivňuje jejich kariéru, jejich vztahy blízké a podobně, protože jsou chápani jako nespolehliví jedinci. Oni ovšem nejsou nespolehliví v tom slova smyslu, že by nechtěli dorazit včas nebo dorazit připraveni, ale prostě to nějak nejde, protože je právě tam ta dysfunkce exekutivních funkcí, to znamená toho řízení, toho manažera, toho našeho mozku.
Jak to ovlivňuje třeba vzdělání, studium? Jak člověk s ADHD nebo dospělý s ADHD, jak je na tom se studiem?
To už je právě to, co začíná třeba na té základní škole u některých dětí, u některých později. Je to právě neschopnost se soustředit dlouhodobě, soustředit se třeba i na věci, které mě nebaví. Lidé s ADHD často nejsou diagnostikováni právě proto, že se jejich okolí domnívá, že se soustředit umí jenom, když je to baví. Ale to je právě asi nějaký mechanismus, který se dá vysvětlit i určitou jako chemickou reakcí nebo neurotransmisí v mozku, kdy vlastně oni se dokáží soustředit až výrazně dlouho na věci, které opravdu jsou pro ně nové, zajímavé. Ale to, co je to šedivější, to taková ta rutina, tak tam už tu pozornost neudrží. I když vědí, že se soustředit musí, anebo že by měli nějaký úkol dopracovat, dovypracovat, tak to prostě nejde.
Takže někteří si myslí, že děti s ADHD nebo dospěláci jsou méně inteligentní. Jak to souvisí s inteligencí?
Určitě ta souvislost je tam poměrně výrazná v tom slova smyslu, že opět jako vyšší kognitivní schopnosti, větší talent, nadání v té inteligenci samozřejmě může velice dobře kompenzovat ty potíže. Takže když je ten jedinec jako přirozeně inteligentnější nebo kognitivně vybavenější než jiný, tak samozřejmě dlouho třeba se na tu nepozornost ani nepřijde, protože on prostě rychle pochopí to zadání, není potřeba, aby dlouho seděl u úkolu, aby něco pečlivě vypracovával a prostě mu to prochází třeba až na střední školu, u některých jedinců až klidně na vysokou školu. Ale jedinci, kteří bohužel tak nadaní nejsou kognitivně vybavení, tak ty potíže jsou třeba vidět daleko dříve, protože ten kompenzační mechanismus tam nemůžou uplatnit.
Jak jsou třeba ovlivněny přátelské nebo partnerské vztahy? Jak třeba rodina může být ovlivněna dospělým s ADHD?
Tak záleží samozřejmě na míře toho postižení nebo té poruchy, ale pokud je v nějaké střední až výrazné míře přítomná, tak samozřejmě ty vztahy jsou ovlivněny velice zásadně a často velice negativně. Pokud ty rodiče nejsou informováni, že dítě nedělá to, co dělá schválně, že nepobíhá, neleze po nábytku schválně, že se nevsteká, protože je nějaké rozmazlené nebo zanedbané, ale protože je to prostě charakteristika jeho nervové soustavy, jeho reaktibilita, tak mohou přistupovat k neadekvátním trestům, ať fyzickým nebo nějakým zákazům a podobně, nepochopí temperament a nepochopí potřeby toho dítěte, tak to samozřejmě ovlivňuje jeho vývoj další a jeho budování sebevědomí, sebepojetí a to se pak projevuje samozřejmě i v dalších vztazích.
A jak třeba to impulzivitu nebo ten vztek, jak to řeší dospělí s ADHD?
No, pokud teda jsou...
Dospělí nelezou po nábytku, ale ta energie...
Často ta energie zůstává jaksi nevyužitá, nebo je využitá ne úplně adaptivním způsobem, nebo odreagovávána neadaptivním způsobem, to znamená, že potom třeba ti dospělí už se umí přece jenom více ovládat než děti, mají už tu zkušenost negativní, že nemohou takhle jednat, takže se snaží se ovládat, vydrží to celý den a večer to rupne třeba při nějakém sportu, se zraní nebo někoho zraní, nebo právě rychle řídí, anebo třeba si tu úlevu hledají v nějakých psychoaktivních látkách, což je zase rizikový faktor u dospělých s ADHD i adolescentů, že mají vyšší riziko rozvoje a vzniku závislosti na psychoaktivních látkách a dalších negativních faktorech.
Mohli bychom si klást otázku, co s tím, co dělat, když zjistím, že jsem se našel v těch popisech, které jsme tady zmiňovali. Odpověď se dozvíme za malou chvíli, nejprve nás ale čeká zopakování soutěžní otázky a po ní píseň Tomáše Kluse Dobré ráno.
Ano, naše soutěž stále pokračuje a stále se do ní můžete zapojit. Soutěžní otázka zní: mohou dospělí s ADHD trpět také stavy úzkostí a depresemi? Dvě varianty nabízejí Filip a Helena. Pravdu má ovšem jen jeden z nich.
Lidé s ADHD depresemi netrpí. Jejich porucha ovlivňuje rozumové funkce, ale nemá vliv na psychiku.
Já si myslím, že ADHD s úzkostmi a depresemi mohou u dospělých pacientů navzájem souviset.
S kým souhlasíte vy? Dejte nám vědět e-mailem na adresu zive@proglas.cz nebo prostřednictvím SMSky na číslo 775 132 132 určené jen pro příjem textových zpráv. Nebojte se také ptát. Náš host Tereza Štěpánková očekává vaše dotazy.
Dobré ráno všem, co taky vstali před chvílí, co mají ještě předtím, než je něco rozčílí. Dobré ráno všem lidem, dobré ráno všem lidem. Chlápek v autě stojí blbec, ač má zelenou, tak troubem spěchám kam si, nemůžu vzpomenout. Já neumím žít s klidem, já neumím žít s klidem. Se mě ranil, raní výstup rádiu, slova toho pána vždy jen stěží přežiju. S ním nesouhlasím v ničem, s ním nesouhlasím v ničem. Šéf se po mně svezl kvůli vlastní blbosti, polikám to znova a ten důvod je prostý. Jsem uvnitř dost poničen, jsem uvnitř dost poničen.
Když to takhle nechci, co když se opravdu snažím najít klid, proč končím po první lekci, kterou život mě podaří? A co když to takhle nechci, co když se opravdu snažím najít klid, proč končím po první lekci, kterou život mě.
Všem, co snídají cestou do metra, těm, co trochu trpí, že za tramvaj nevětrá. Dobré ráno všem lidem, dobré ráno všem lidem. Na nábřeží Kelčo hlídce za nesvícení, nadávám, že pomáhat a chránit to není. Já neumím žít s klidem, já neumím žít s klidem.
Co když to takhle nechci? Co když se opravdu snažím najít klid? Proč končím po první lekci, kterou život mě obdaří?
Se paní čílí, že nemám drobné, vyměním s ní pohled, vzájemně se probodnem a odcházím bez novin, pak odcházím bez novin. Holka s pokladničkou, že chce přispět na děti, dělám, že jí nevidím, však cítím napětí. Jsem opravdu takový, to jsem opravdu takový.
Radio Proglas, Okolo stolu a téma Dospělí s ADHD. Pište nám odpovědi na soutěžní otázku nebo dotazy na dnešního hosta, kterým je stále Tereza Štěpánková. Můžete psát na živie@proglas.cz nebo na telefonní číslo 775 132 132. A co když se opravdu snažím, jak zpíval Tomáš Klus, a ono to nejde?
Pokud to stále ještě nejde a něco jsme si přečetli, něco jsme vyhledali, jsme si nějaké informace, máme podezření, že skutečně ADHD bychom mohli trpět, tak doporučuji vyhledat odbornou pomoc, ať už klinického psychologa nebo ambulantního psychiatra, který by měl být schopen určit, zda se skutečně jedná o tuto diagnózu, a nebo jestli náhodou tam není přítomna nějaká jiná porucha současně nebo pouze, anebo jestli se třeba také nejedná o nějaké jiné onemocnění, protože, jak už jsem říkala, ty projevy ADHD často nebývají úplně specifické, mohou se zaměňovat s celou řadou jiných poruch, takže skutečně doporučuji jako první krok k té pomoci sám sobě vyhledat odborníka, který přesně stanoví tu diagnózu nebo alespoň vyvrátí jiné příčiny těch potíží.
Vy jste rozjela projekt e-klinik a internetové stránky nepozorní.cz. Mohla byste třeba pohovořit víc tady o tom?
Tak to musím trochu opravit, to jsem samozřejmě nebyla já sama, ale takovým jako duchovním otcem nebo spíše matkou byla paní profesorka Papežová, která byla zároveň mojí školitelkou, velkou mojí podporou a učitelkou, celoživotní už skoro dá se říct, a která vlastně e-klinik založila jako ústav pro studium a prevenci poruch příjmu potravy a komorbidních onemocnění. Tam také vznikl tento projekt, který jsme s kolegyní Gricovou, určitě musím zmínit, a dalšími lidmi dali dohromady a žádali jsme vlastně o podporu grantovou a tu jsme získali na 2 roky, kterou teďkon vlastně čerpáme pro dospělé s ADHD. Je to podpora Ministerstva práce a sociálních věcí, protože se předpokládá a ví se z odborné literatury výzkumně i klinicky doloženo, že dospělí s ADHD jsou nějakým způsobem handicapovaní na trhu práce.
Jak probíhá nebo ta terapie z dospělých s ADHD? Co obsahuje ten projekt?
Tak projekt je koncipován tak, abychom vlastně využili všech poznatků, které jsou momentálně k dispozici ve světě i u nás, abychom byli schopni právě poskytnout tu odborně podloženou diagnostiku. Takže tím prvním krokem opět je to psychologické vyšetření zaměřené na přítomnost ADHD v dospělosti a vyvrácení ostatních možností, které by vysvětlovaly ty potíže, s kterými lidé přichází. Další možností, co nabízíme a většina lidí využívá, jsou skupinové setkání a těch je celkem 6 v rozsahu 3 měsíců. Setkáváme se jednou za 14 dní na zhruba 2 hodiny v stejném počtu lidí, kde vlastně ty účastníci mají možnost potkat se s ostatními dospělými, kteří trpí ADHD a mohou sdílet své potíže, ale také, a to především, způsoby, jak se s ADHD v dospělosti vyrovnat, jak vlastně využít všech těch metod, které jsou známy pro to, aby se zlepšila jejich kvalita života.
Jak probíhá jedno terapeutické setkání, konkrétně nám popíše paní Štěpánková v následujícím příspěvku.
Jestli můžete třeba průběh toho jednoho konkrétního setkání v té skupině popsat, jak to probíhá?
Přijdou sem, odloží si kabáty, dají si něco k pití, když se ještě neznají, tak si napíšou cedulky, domluvíme se, jak se budeme oslovovat, jestli křestním jménem, příjmením, jestli si budeme tykat, vykat. A začne vlastně ta část, kdy já jako mám třeba připravený nějaký téma, který se týká většinou těch oblastí toho denního režimu nebo těch psychohygienických návyků, nějakých strategií, jak zvládat taky to neustálý odkládání, zapomínání, jo, nějakých prostě plánování činností. A takže to se učíme vlastně takové strategie, které jsou jako účinný, podložený praxí a výzkumem v této oblasti. A Potom máme vlastně asi tak 10minutovou přestávku, takovou pauzu, kdy se snažím taky vnášet do toho setkání nějakou jako relaxační část, takže děláme řízenou, buď řízenou relaxaci nebo nějakou meditaci, takže zkoušíme takovýhle techniky, kdy vlastně ten člověk se sklidní, soustředí se na svůj dech, na svoje tělo, tím vlastně odpoutá pozornost od těch neustálých myšlenek, nápadů, fantazí a tak dále, kdy se často tito klienti ztrácí a učí se být více v kontaktu tady a teď v dané přítomnosti a malinko si odpočinout a tyhle ty techniky taky potom přenáší do toho svého denního režimu, do toho života. No a potom v té druhé části už se snažíme vlastně plánovat nějaké změny, které by měly být rozdělené tak, aby byly v nějakých konkrétních realizovatelných krocích. A ty změny se týkají především tří oblastí. Za prvé je to ta práce nebo vzdělávání u těch, kteří ještě studují. Dále jsou to mezilidské vztahy. A za třetí je to ta psychohygiena, my tomu říkáme, jako vlastně jsou to způsoby, jak si zajistit dobrou náladu, jak vlastně být v nějaký rovnováze, co nejvíc je to možné, to znamená zajistit si kvalitní, dostatečně dlouhý spánek, zajistit si pravidelné a dostatečně nutričně hodnotné stravování a zajistit si právě ten čas na ten kvalitní odpočinek. Sice to zní banálně, že to jsou věci, které samozřejmě všichni dobře ortodoxně znají, nicméně málo kdo to dodržuje a lidé s ADHD ještě jako jsou v tom trošičku dál, že to extrémně jako mají tendenci zanedbávat ty základní body. Takže jako já docela jsem v tom taková jako neústupná, úputná, furt to neustále opakuju, až si říkám, že možná zbytečně, ale zatím se mi ukazuje, ne, že ne úplně zbytečně. A my se pak snažíme vlastně u každého toho klienta, když má v některých z těch oblastí problémy, jako začít s těma změnama. No a tím, že se setkáváme jednou za 14 dní, tak on má jaksi čas si trošku zmapovat, jak to v těch oblastech má a potom to začít pomalinku měnit. Tak, aby taky někdy dosáhl toho, že se mu to povede. Takže se snažím ty kroky držet tak, aby byly prostě realizovatelný a dosažitelný za těch 14 dní. Takže se znovu setkáme, když si to jako ne, že kontroluju, jako nějak ve škole, ale přece jenom, když ten člověk jako kde mezi tu svoji skupinu mezi ty samé lidi, kteří byli u toho, když si to plánoval, tak je přece jenom trošičku víc veden k tomu, že by jako to měl dodržet.
Posloucháte Proglas, pořad Okolo stolu a pokračuje náš rozhovor s Terezou Štěpánkovou. Slyšeli jsme, jak probíhá jedno setkání. Mě by dále zajímalo rizikové chování lidí nebo dospělých s ADHD. Už jste něco naznačila. Kam až to může zajít, pokud neřešíme ty problémy?
Tak jak jste avizoval, už jsem zmínila, že to neřešení problémů, ten záchyt, který by měl být včasný, měl by být už v dětském věku, tak, abychom mohli nějakým způsobem preventivně působit na ten rozvoj rizikového chování. Mohu vyjmenovat u adolescentů, je tam větší inklinace k nějaké sociální izolaci, ke sklonu k návykům na psychoaktivních látkách, ale taky závislosti třeba na sociálních sítích, počítačových hrách, kriminální chování, protože tím, jak jsou izolovaní, nepochopení, neustále se setkávají s nějakým selháváním vlastním, tak mají samozřejmě potom problémy najít si nějakou identifikační skupinu, která by byla třeba pro ně vhodnější a mohou inklinovat k nějakým partám a mít potíže s chováním a můžou teda potom samozřejmě tyto projevy se dál rozvíjet a už je potom těžké třeba nějakým způsobem působit preventivně nebo nápravně.
Setkala jste se sama s nějakým kriminálním činem, který by vyloženě souvisel s poruchou ADHD?
Bohužel setkala u pacientů, přišli několikrát rodiče vlastně už třeba jedinců, kteří byli už jako právně odpovědní a žádali teda vyšetření na přítomnost ADHD, přišli třeba na to až pozdě, nebo ty projevy se bagatelizovaly, nebo ne správně zařadili, takže tam už právě došlo třeba k porušení zákonu nebo k nějaké činnosti, která už nešla vzít zpátky, a bohužel jsem viděla, že kdyby bývali přišli dřív nebo byli více informováni, jak rodiče, tak vychovatelé, tak učitelé už na základní nebo střední škole, tak by třeba k těm událostem nemuselo vůbec dojít.
Takže by se dalo říct, že tou láskou, prací v rodině, tím vhodným prostředím se dá, řekněme, udělat prevence.
Určitě se dá, a také kromě lásky je důležitá informovanost, jak laické, tak odborné veřejnosti, protože se stále předpokládá, že ADHD je otázkou raného dětství nebo dětství, že se projevuje hyperaktivitou, že je hlavně přítomno u chlapců, což dnes víme, že není pravda, že ten poměr chlapci, dívky je v dětství 2:1, ale v dospělosti se téměř vyrovnává, a že se u dívek třeba nejedná pouze o tu hyperaktivitu, impulzivitu, ale především o nepozornost, která není navenek tak nápadná, ale může tam už samozřejmě působit spoustu potíží, které se vyvíjí v další psychické poruchy, jak byla zmíněná deprese, úzkost, poruchy příjmu potravy a podobně.
Máme čas i na pár dotazů, respektive přišel jeden dotaz. Zajímalo by mě, zda počet dětí s ADHD stoupá, nebo je to dáno jen lepším zkoumáním nemoci, ptá se paní Marta Kubíková.
Tak já se domnívám, že to je zcela jistě vyšší informovaností jak pedagogů, tak kliniků, kteří s dětmi pracují, a že se zlepšily diagnostické nástroje, různé dotazníky, že vychází odborná literatura nebo populárně naučná literatura o této poruše, takže se zvyšuje jaksi citlivost ve vnímání těch projevů, a nemyslím si, že by to ten nárůst byl způsoben něčím jiným těch diagnostikovaných případů.
Paní Marie, další dotaz nebo další zpráva, která přišla, tak taková pozbudivá. Děkuji za zajímavé téma, se kterým mám také zkušenost u svých dětí. Zmínila jste literaturu. Mohla byste třeba říct konkrétně odkaz, co by bylo dobré si přečíst? Jak se dozvědět více o této poruše?
Tak na těch stránkách nepozorní.cz máme odkazy na literaturu. Velmi kvalitní publikací je recentně vydaná kniha ADHD v dětství a dospělosti, jeho variabilita manželů Ptáčkových. To je velmi kvalitní shrnutí všech momentálně dostupných informací o etiologii a léčbě, možnostech léčby ADHD v současnosti. A pak existuje celá řada publikací, které jsou více cílené na děti a jsou psány pro jejich rodiče nebo vychovatele, pedagogy, a konkrétně nebudu asi jmenovat, ale můžou tam čerpat informace i dospělí.
Tak, mám radost, že přišlo mnoho správných odpovědí. Dostáváme se zpátky k soutěži, takže přišly správné odpovědi na naši soutěžní otázku, a předávám tedy slovo Štěpánu Havlíčkovi, aby vylosoval výherce.
Já tedy prozradím, že ta správná odpověď byla ano. Dospělí s ADHD mohou trpět depresemi. Pravdu tedy měla Helena a také ti, kdo s ní souhlasili. Vylosoval jsem paní Margitu z Českých Budějovic a paní Jitku z Prahy. Oběma výherkyním blahopřeji.
Pořad Okolo stolu dospěl do svého konce. Paní Štěpánková, moc děkuji za váš čas i za vaši práci a starost o dospělé s ADHD. Přeji, aby se dařilo, aby se vědělo o tom, že tento problém netrápí pouze děti, ale že mezi námi můžou být dospělí s touto poruchou, a abychom je přijímali s láskou.
Tak. Tak já vám taky děkuji, také si to přeji a moc děkuji, že za pozvání a za váš čas a že jste mi dali prostor se k této problematice vyjádřit.
Takže děkuji ještě jednou paní Tereze Štěpánkové a od mikrofonu se s vámi loučí Jan Krbec a musím poděkovat mistru zvuku Štěpánu Havlíčkovi.
Dneska večer, snad dneska já na tom dělám, já na tom makám, už na tom dělám třetí den na ono, ne a ne a ne, já na tom dělám, já na tom makám, už na tom sedím přes týden na ono, ne a ne a ne. Zkusím něco říct, že tady nejsem, že jsem šel se psem, že jim zavolám. Já na tom dělám, já na tom makám, už na tom dělám třetí den na ono, ne a ne a ne. Já na tom dělám, já na tom makám, už na tom sedím přes týden na ono, ne a ne a ne. Sedím přes týden na ono, ne a ne a ne. Někdo zaklepal u našich dveří, nějaký frajeři, divný frajeři, jestli můžou dál jenom na chvíli, že by si rádi promluvili o samotě. Já na tom dělám, já na tom makám, už na tom dělám před týden na ono, ne a ne a ne. Já na tom dělám, já na tom makám, už na tom sedím přes týden na ono, ne a ne a ne. Dělám, makám, ne a ne a ne.